Ma tahaksin nyt lukea profeta Kai raamattu teisestä peatykkistä 4. salmi. Ja nyt ole vahva, Serubaabel, ytleb Jehova, ja ole vahva, Jotsataki poeg Joosua, sa ylenpreester, ja ole vahva kõik maa rahvas, ytleb Jehova, ja tehke peale, sest minä olen teiega, ytleb vägede Jehova. Amen. Kirjuttajaid profeteid me leiame vanast testamentis 16. 11 neist tegutsesid enne eksiili või enne juuda rahva Paabelisse viimis. 2 neist nimedega Daniel ja Seekel tegutsesid eksiili ajal paguluspäevadel. Ja 3 neist tegutsesid ajal, kui Jumala rahvas oli tagasi tulnud oma kodumaale pärast 70 aastast vangipõlve Paabelis. Ja need 3 me leiame viimaste prohvetite raamatute hulgas, Piibli raamatus. Need on Agai, Sakaria ja Malakia. Täna oleme jõudnud oma Piibli raamatute vaatluses Agai raamatu juurde. See on väga lühikene raamat, 1-2 peatükki me leiame siin, aga jällegi väga tähtsa sõnumi, mis meilegi tänapäevalgi räägib ja ei ole mitte vananenu. Uuesti me tahaksime mõne silmapilgu peatuda selle raamatu kirjutaja ja samuti ka ajaloolise tagapõhja juures. Paabili võimu murdmist ja juutide tagasi pöörmist pärast 70 aastast vangipõlve kuulutasid ette juba mitmed prohvetid, Daniel, Jeremia, ja nii see ka sündis. Persia võim sai suureks ning vägevaks, ta võitis Paabili ära ja siis Persia kuningas Küros või Koores annab välja dekreedi, mis võimaldab juutidel tagasi pöördumise oma kodumaale ja mis võimaldab neile ka templi uuest üles ehitamise Jeruusalemmas. Kuninga käsk ja dekreed selles suhtes on väga selge ning lihtne. See mingu üles Jeruusalemma, mis Juuda maal ja ehitagu üles Jehova Iisraeli Jumala koda. Jumal pani selle käsu kuninga südamesse ja selle dekreedi ta andis ka välja. Need sõnad me loeme Esra raamatus ja muide Esra raamat koos Neemia ning ka Estri raamatuga on väga heaks ajalooliseks ja selgitavaks tagapõhjaks ka Agai raamatule. Esimene ekspeditsioon juute, kes pöördusid tagasi kodumaale, neid oli 50 000. Peamiselt olid need leevitid, preestrid ja vaesem rahvas. Neid juhtis Serubaabel ja nende hulgas oli ka Esra. Ja arvatakse, et nende tagasi pöördujate hulgas oli ka Agai, kes oli eksiilis või siis Paabelis sündinud. Agai nimi esineb ainult selle ühi isiku juures terves vanas testamentis. Teda nimetab ka Esra Raama, tema tegevus. Ja nii siis Jumal kutsub Agai ja ta alustab kuulutamist Jeruusalemmas. See on Persia kuninga Daariuse teisel valitsuse aastal 520 enne Kristus. Agai oli esimene, kes alustas kuulutustegevust pärast eksiili. See oli 2 kuud varem, kui kuulutas Sakaria. Agai kuulutusaeg oli väga lühik, 4 kuud, augusti ja detsembri vahe. Ja huvitav oleks ka tähele panna, eriti tänapäeva sündmuste valgel, et Agai kuulutas samal ajal, kui Konfutsiuse õpetus hakkas levima vanas Hiinas. Nüüd täna me küsime, mis siis põhjustas Agai kuulutuse? Miks pärast Jumal äratas selle mehe ülesse? Miks pärast ta tegi selle mehe suu lahti? Käsk oli selge tagasi pöörduvatele juutidele, nad peavad templi uuesti üles ehitama. Ja nii nad alustasid ka tööga, päris nobedalt ja virgalt, aga nii pea, kui tulid nähtavale takistused ja raskused, jäeti töö seisma. ja siis selle asemele tempel üles ehitada ja see lõpetada. Milleks nad õieti tagasi tulid, iga mees läks oma kodade juurde, hakkas neid vooderdama, ehitama, ilustama, kaunistama, oma põlde harima. Ja nii siis tuli suurem seisak, nimelt 15 aastat keegi panud oma kätki külge templile ja selle ehitusele. Aga Jumala sõna sai prohvet Hagai kätte. Lihtsate lühikeste lausetega hakkas ta julgustama, noomima, õpetama, üles õhutama. Ja see mõjus. Selle tagajärjel ehitati tempel üles 4 aastaga. Kui me tuleme selle raamatu jaotuse juure, ma kordan uuesti, siin on üksnes 2 peatükki ja need 2 peatükki me võime 5 ossa jaotada. Kõige pealt sisse juhatavad salmid, peatük 1, salmid 1 ja 2. Ja sellele järgnevad 4 kuulutus. Esimene kuulutus, mis teatab Jumala rahulolematust poolele jäänud töö suhtes. Teine kuulutus, siin räägitakse sellest, et teise templi au saab suurem olema kui Saalomoni oma, kui esimene. 3. kuulutus. Hoolimatus Jumala asjade suhtes toob kaasa raskuse ning karistuse. Ja 5. kuulutus teatatakse sõnumet, kord tuleb aeg, kus võidetakse kõik vaenlased. Kõik need 4 kuulutust algavad sõnadega, Jehova sõna sai prohvet Hagai kätte. Ja imelikul kombel kõik 4 kuulutust on ka dateeritud. See tähendab, on antud täpne kuu ja päev, millal Jehova sõna sai prohvet Hagai kätte. Ja nüüd, kallid vennad õed, me tahaksime mõne mõtte ka peatuda nende vaimulikute tõdede juures, mis tol ajal olid nii tähtsad ja mis ei ole vananenud ka meie ajal. Mida räägib prohvet Hagai ka meie ajastule ja meie kogudusele ja meile, kes me oleme täna hommikul siiagi kirikusse kogunenud. Kõigepealt ehitajad kohtasid takistusi templi uuesti üles püstitamise. Mis takistused need olid? Ma loetleksin 3 sellist takistust. Esimene oli kart. Mida ja keda siis kardeti? Sellele annab ka vastuse piibliraamat. Nii pead, kui juudid alustasid ehitamisega, maa elanikonnid, kes olid sinna jäänud elama, samaarlased tulid ja pakkusid ka oma abi. Aga kuna Jumala rahvas tundis ja teadis, et see on tema ülesanne, püha Jumala hoonet üles ehitada, nad ei võtnud seda abi mitte vastu. Ja samaarlased said pahaseks, ja nad võtsid nõuks nüüd Jumala rahva, juuda rahva käed lõdvaks teha ja neile hirmu teha, et nad ei peaks mitte ehitama. Ja selleks leiti ka kohe vastav plaan, nimelt saadeti käskjalad kirjaga Persia kuninga juure, hoiatusega, et vaata ette, mis see rahvas nüüd teeb. Nad ehitavad, nad tahavad üles ehitada tugevaid kantse ja linnuseid ja mis see tähendab? Ei, see ei tähenda midagi muud kui mässu sinu võimu vastu. Sinu võim on hädaus. Sellepärast võtta midagi ette ja kuningas võttiski ette ning keelustas edasi ehitamise töö. Kartus. Ümberkaudse rahva pärast. Teine hädaoht ja raskus, mida ehitajad varsti leidsid, oli ükskõiksus. Inimesed ja ehitajad ütles, aeg et pole tulnud. Aeg Jehova koda ülesse ehitada. Neil oli väga tuttav see sõna, mis meilegi tänapäeval on tuttav, nimelt homme. Ka toodi ette hõbeda ja kulla puudus. Kukrud on kaunis tihjad, laekuri olukord pole kõige parem ja sellepärast, kas on õige aeg praegu ehitamiseks. Aga samal ajal ehitati nobedasti, töötati oma majade ja põldude kalla. Palk ja riietus mängis väga tähtsad osa nende inimeste eludes. Istuti vooderdatud kodades. Selleks kõigeks oli aega. 3. takistus, mida ehitajad veel leidsid, see oli kahtlus ja nuri. Inimesed ütles, no Vaadake, kui ilus ja kaunis ja suur see esimene tempel oli. See teine, mida meie nüüd ehitame, seisab poolegi selle vast. Esimene oli juba mõõtmetelt suurem, vägevam, ilusam, kaunim, kallim, hiilgavam. Ja selle tõttu oli Agai sunnitud ütlema, eks see pole, kui ei midagi teie meeles, teie teise vast. Esimene tempel nende arvates oli ületamatu. Kallid vennad õed, läbi aegade on Jumala rahvas ja ehitajad Jumala riigis neid samu raskusi kohanud. Inimene on jäänud selleks samaseks. Me sõidame küll lennukitel, ehitame teistsuguseid maju. Meil on nii palju moodsaid asju, mis meie käsutuses nüüd on oma hingelt, oma vajadustelt, raskustelt, kiusatustelt. Kõigis selles me oleme samasuguseks inimeseks jäänud. Jumal on oma rahvale selle käsu annud ka vaimulik tempel üles ehitada. See on Jumala kogudus, Jumala riik ja meie üksik inimeste usklikude vaimulikud elud. Me oleme kutsutud üles ehitajate. Ja vennad õed, kas ei ole mitmel korral just kartus saanud üheks takistuseks? Et meie käed on ka lõdvaks saanud, me oleme maha istuma jäänud, ei ole enam suutnud midagi teha. Ma mäletan nii selgesti ja küllab see on ka juhtunud mõnelgi teisel korral. Üks tunnistuse koosolek oli kord Stockholmis ja pärast koosolekud üks vend, üks sõber ütles mulle, ma oleksin tahtnud ka tunnistada. Mul oli isegi kirjakoht valmis, see oli vaba tunnistuse õhtu, aga ma kartsin, mis see ja teine võiks öelda. Ja Jumala riik sai selle venna sõna läbi ehitamata. Üks kivi jäi panemata, mis oli tarvis ja vajalik ka sellesse hoonesse panna. Vennad õed, kas mitmel korral mõnigi palve ei jää ütlemata, kui me tuleme kokku selle tõttu, meie kardame. Me kardame, mis üks või teine võiks öelda. Mõnegi korral mõni sõna jääb ütlemata, tegu tegemata, meie kardame. Kartusel on üks halvav toime inim elu peale. Peetruski kartis. Ta salgas oma õnnistegija, kuna ta kartis seda ühte teenija tüdrukut seal tule juures. Kui see ütles, kule sa oled sellegi mehega koos olnud, sina tunned teda, me oleme näinud tema seltskonnas sen siis. Peetrus salgas, hakkas isegi vanduma. Ta kartis. Ja laissulane, kellelt isand ootas ka, et oleks oma talendiga kaubelnud, tema kartuse tõttu pani selle higi rätiku sisse, ta kartis oma isandat, ta nõuab nüüd midagi minu käes. Ja sellepärast jäi töö tegemata. Äri jäi edasi viimata. Kartusel on halva mõju ka täna päeval. Kui me tuleme üks kõiksuse juure, siis ma usun meie kõik nõustume, et ei ole ühtegi kooli tarvis minna. Ei ülikooli, keskkooli või algkooli, et üks kõiksus õppida. Kui kergesti see tuleb? Ma ei tea, milline professor on meile need sõnad õpetanud, aga need tulevad ise enesest, me ütlen, ma ei oska, teised teevad paremini. Aga kui me siis vahest jälgime neid viletsad, kes mitte midagi ei oska, kes alati ütlevad, et teised oskavad Jumala riigis paremini, kui on mõni äriline tehing, mis võib-olla oma kasudega on seotud, kui osavad nad on, kui libedalt see läheb. Kõik see kartus ja saamatus ja viletsus on kadunud, ja näab see käsi ja süda ja meel, mis nii osavalt töötab. Mul on väga hea meel, et me tohime siin uues kirikus olla. Ma mäletan, kui oli kõne all ja tehti plaane ja ettepanekuid, et uus kirik ehitada. Mitmed ettepanekud olid põhjendatud. Me vajasime oma ruume, vajasime ühte koda, kus me võime igal ajal kokku tulla. Paremas rajoonis, eestlaste keskuses, sentrumis. Need asjad toodi ette, need olid kõik põhjendatud. Aga üks asi rääkis eriti minu südame vastu, kui ma ükskord sealt vanast Beverly kirikust läksin koju ühe vennaga ja ta ütles mulle, Vendrai, see on häbi asi, et meil ei ole ühte uut kirikut. See on häbi plekk Jumala rahva pea. Aga miks pärast on see häbi plekk? Sellepärast, et me ise istume ja meil endal on vooderdatud kojad. Ja kui me tuleme Jumala sõna juure kokku, siis on aknad katki löödud, laes kukub profi alla. Uksed ja seinad on viltu ja ei tea, mis on juhtumas. Ja sellepärast ma olen rõõmus ja tänulik juba sellepärast, et häbiplekk selle uue kirikuga on Jumala rahva pealt ära võetud. Tõsi, kui me läheme Lõuna-Ameerika indiaanlaste hulka, meie kuulutame Jumala sõnaga kuuritaolistest kirikutest. Ja Jumal õnnista. Ja vahest meie Jumala kojad ka kodumal olid viletsad ja Jumal õnnista sauliselt tänu issandale selle ees. Aga kui me läheme nende samade indiaanlaste isiklikude kodude juurde, me näeme, need on veelgi viletsamad. Ja sellepärast Jumal ei pea seda neile ka pahaks. Neil ei ole suuremaid ega paremaid võimalusi. Aga vennad õed, kui me ise istume ja meie oma kodud on voodertatud, kõige paremad ja kaunimad majad, häbi meile, kui Jumala koda on vilets. Ei, me ei saa olla ükskõiksuses ja tuimuses. Las meie energia olla pühendatud issanda asjadele. Siis kolmas takistus oli nuri. Ja see oli teatud mõttes ka õigustatud nuri. Selle ekspeditsiooni seas oli mitmeid neid, kes oli varem juba näinud ka esimest templit. Need olid väga vanad inimesed. Aga nüüd nad nägid selle uue plaane, see on väiksem, kuidagi moodi anna nüüd selle esimese omasi mõõtmeid välja ja sellepärast nüüd ütles, see on üks vilets ja paha töö ja ega see ikka ei saa kunagi selle vastu, mis varem oli. Venad õed ja sõbrad, meie täname Jumalat kõigi mineviku õnnistuste ees, mis ta on teinud, aga Jumal on see sama ka tänapäeva. Ja halleluuja, kiitus ja tänu, ta tahab õnnistada ka just nüüd. Ja see peab meie meelsusesse, meie südamesse asuma, et Jumal on see sama. Mäletan, kui ma käisin Brasiilias, seal oli mitmeid Eesti armsaid sõpru, kes olid sündinud Venemaa. Ja hiljem nad läksid natuke aega ka kodumaale ja siis hiljem ka päris lõpuks läksid Brasiilias. Neil oli ka palju rääkida. Ja ma ütlesin, kuule sõber, eks olnud ka usuelu kodumaal siis ilus, kui sina seal lühikest aega olid? Nad üks ja oli küll ilus sel ajal. Aga Venema vastu nad ei saanud siiski need koosolekud, sest see oli veel kaugemal minevikus. Ja nii inimesed, me ikka mõtleme, see minevikus oli see kõige parem ja me kunagi seda oleviku ei saa enam sellele järjele tõsta. Aga tänu istandale, Jumal on see sama. Ja mind rõõmustas see, et vend ütles, Jumal tahab õnnistada rohkem kui kunagi varem veel. Ta tahab oma õnnistuse taevad avada, kui me ainult ootame ja oleme valmis neid vastu võtta. Nüüd meie täname Jumalat oleme väga rõõmsad, et see sama Kai Raamat. Mitte üksnes ei esita meile siin analüüsi raskustest ja takistustest, mis olid kartus, ükskõiksus ja nuri, vaid Jumala sõna selle raamatu kaudu annab meile ka vahendid ja juhtnöörid nende takistuste ületamiseks ja Jumala õnnistuste vastuvõtmiseks. Jumala sõna võidab takistuse. Kõigepealt teise peatüki neljandas salmis me lugesime need sõnad ja nüüd ole vahva. Kolm korda ühes salmis esinevad sõnad ole vahva. Ingliskeelses tõlkes on öeldud ole tuge. Seru Paabel ole vahva, Joosua ole vahva ja kõik rahvas olge vahva. Kui pärast Moosese surma Jumal rääkis Moosese järel tuli ja Joosua vastu, ta ütles samad sõnad ole vahva ja hästi tuge. Milles siis seisis Joosua tugevus? Seda ka ütles Jumal talle. Ta seadis Joosua ette jällegi tõotuse, mida ta oli varem juba esiisadele patriarkidele lubanud nimelt maa on sinu. Sa pead selle ainult vallutama ja sisse minema. Jumala tõotus. Ja samuti Jumal seadis Joosale ette tugevuseks, killuseks Jumala käsu õpetuse, millest peab tingimata kinni hoidma. Sõja ajal on paljusid lapsi üles kasvanud. Ja kui me vaatame, läheme nendele maadele, need, kes on nüüd täis kasvanud, teise maailmasõja ajal üles kasvanud, mitmetes kohtades nad on haiged, igasuguste tõbede all kannatavad ja arstid ütlevad, seal ei ole midagi muud teha. Alatoitluse all on nad üles kasvanud, sellepärast on nad nüüd ka vileks. Aga kui me tuleme meie noorte juurde, kui pikaks meie poisid ja tüdrukud kasvavad. Miks pärast? Laud on nii rikkalt kaet. Üheski vitamiinis ei ole puudu. Fruhtid aasta läbi. igasugused lihad, tordid, muud asjad juurde pandud, et vahest perenaistel, kui jõulupühad on tulemas, on päris mured, mis sa laua peale paned, pole enam midagi panna. Kõik on aasta otsa juba serveerit. Tänu Jumalale selle rohkuse eest, meie poisid ja tüdrukud on sellepärast tõesti jõudsalt kasvanud. Oh, kallid venad ööd, kui te küsite täna, kas sa tahad ühte tugevat uskliku näha ja nõrka uskliku ja küsid, miks pärast see nii on, üks on ennast toitnud Jumala vitamiinidega ja Jumala sõnaga tema tõotustega käsuõpetusega, teine on selle kõrvale jätnud. See on Jumalik retsepti eet igale Jumala lapsele. Ilma selleta ei ole tugevust olemas. Me võime kõiki muid harjutusi ära teha, võime kõik koosolekud läbi joosta, kõik raadioprogrammid ära kuulata. Aga kui me ei toida ennast, ei ehita ennast Jumala sõna peale, me jääme kiduraks. Ja varem ja hiljem annab see ennast tunda. Keegi ütles kord väga tabavalt, see oli üks Jumala mees. Mina olen Jumala sõna kuulutaja, mina pean elusündmustega kontaktis ka olema. Sellepärast mina loen ajalehti, tahan kuulda, mis Hiinas sünnib, mis Kaugidas, teistest maailma tulipunktides sünnib. Ma pean sellega kõik kontaktis olema. Aga siis see vend ütles, nii pea kui ma saan aru, et minu ajalehe või ajakirja lugemine või mõne programmi vaatamine, et see võtab mult isu ära Jumala sõna järele. Ma jätan selle kohe järele. Ma ei tea, kuidas eesti keeles seda nimetatakse, aga ingliskeeles me ütleme see in between snacks või ma ei tea, toitude vahel. Kolm peatoitu on hommikul, keskpäeval ja õhtul, eks ole. Aga mõni on niisugune, et ta näkitse vahe peal ka. Alles hiljuti ma käisin ühes perekonnas ja seal meie ise sõime kõvasti, aga pererahvas ei söönud. Miks pärast? Vahepeal oli natuke kuskil näkitset. Ja venad ööd, nii on ka meie vaimuliku teediga. Kui meie näkitseme neid asju, mida me vahest tahame võtta siit ja seal, ja ennast toidame ajalehtede ja muude asjade informatsioonida, millel on ka oma koht olemas, aga kui see meie söögisu Jumala sõna järele võtab ära, mingu neid. Me vajame Jumala sõna toitu ja rammu. Sellega saab ainult Jumala kogudus ja Jumala rahvas üles ehitatud. Nii me võime tugevad olla. Ja siin samas salmis prohvet Hagai ütleb ka, ja tehke peale. Ingliskeelses tõlkes on öeldud, tehke töö. Üks õde just enne eilset valimiskoosolekut ütles mulle, me ei tohi halvustada neid, kes töötavad. Nii kerge on vahest öelda, jah, tema tahab teha ja ta topib ennast. Vastupidi olema rõõms, tänulik, kes töötavad ja tegutsevad koguduses. Üks kallis õde Hamiltonis, seal mõned sõbrad käivad koos igal teisipäeva õhtul palve. Ma olen vahest kappa püüdnud ka nende hulka seal minna ühes kodus. Ja üks õde, kui ta tuleb sinna palvele kokku, siis ta ütleb, et oh, ma olen nii väsinud, ma olen päev otsa töötanud. Aga ma tulen palve koosolekule, sest siin ma saan värskust ja uut jõudu. Ja see on alati nii olnud, ta läheb kui üks väikine tütarlaps sealt palve koosolekult ära. Jumala riigi töö. Olgu see palve, olgu see sõna kuulutamine, tunnistamine, laulmine, ükskõik, mis ülesanded need ka ei ole, need on nii palju Jumala riigis. Need on alati üheks väeks ja jõuks meie usulises elus. Nii mitmel korral, mehed, ei olete võibolla kuulnud ka oma naiste käes, et no mis sina nii palju seal pead tegema, aga teised ei tee ju, mis sina seal nii palju teed. Me ju mõtleme seda, et kui mina üksinda olen, tagasi hoidlik ja ei tee, ega teised võivad ikka teha, aga see on nakkushaigus. Ükskõiksus on nakkushaigus. Vaimulikud puudused ei jää meie juurde, me ei ole mitte isoleeritud. Vaid neil on nakkus haiguse toime. Ja kui keegi näeb, ja mina olen ka nende hulgas, keegi on passiivne, see jätab ühe mõju kohe mulle. Ja hingevaenlane tuleb ka, ütleb ka mulle, mis sina nii palju siis teed? Miks sina pead seda kõik tegema? Venad õed, oleme üksteise tervise pärast, sellepärast ka hoolega mures. Et me ei nakataks kedagi. Vaid vastupidi, et see sõna, mida prohvet Hagaiga ütles, tehti tööd. Kuulub just mulle. Jumala riigis on palju tööd. Kellegi ei ole tarvis kõrval seista, vaid paneme käed külge.
Ja lõpuks prohvet ütleb või Jumal ütleb prohveti läbi need haulised sõnad. Ja mina olen teiega. Seda sama lubas Jumal Joosale ja seda sama lubas ka Jeesus oma jüngritele enne taeva minekud ja vaata, mina olen iga päev teie juures kuni maailma lõpuni. Nii mitmel korral ma olen haiget juures käinud ja teie venad õed samuti. Ja kui me siis ei tea ühele kannataval inimesel palju midagi öelda, sest inimlikud sõnad on nii tühised, milliseks jõuks ja troostiks saavad need Jeesus sõnad, ma olen sinu juures. Palju rohkem ei ole haigel tarvis, kui ta teab, et Jeesus on minu juures. Oma tahaksin seda ikka teada ja tunda, et Jeesus on minu juures. Minu õnnelikumad elumomentid on need, kui ma olen tunnud, et Jeesus on minu juures. Ja elu kurvemad momentid on need, kui ma tunnen, et ma olen teda kurvastanud ja ta on pidanud kaugele minema. Need on õnnetud silmapilgud, kaduma läinud aeg. Jeesus on lubanud oma rahva juures olla. Aamen.
Minu hing on poole rõõmus ja kõik kurvust unustab.
Minu hing on poole rõõmus ja kõik kurvust unustab.
Seltsin käsi vissan Kristus häda orust lahkuda.
Seltsin käsi vissan Kristus häda orust lahkuda.
Valust hirmus pead sa rõõmu sisse minema.
Valust hirmus pead sa rõõmu sisse minema.
Mis on kallis ülemära, mis ei iial lõppe ära.
Mis on kallis ülemära. Mis ei hea lõppe ära.
Nagu kiibu vitsa lilli lukad külles kasvavad.
Nagu kiibu vitsa lilli lukad külles kasvavad.
Nõnda risti rahva ümber hirm ja häda viiravad.